RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017. Kami awali perjumpaan kita hari ini dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Dan seperti biasa, acara kami akan kami akhiri dengan pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Cari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan perbedaan kuatkan persatuan dan kesatuan. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi bagian dari tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Youth Interfaith Camp atau Kemah Pemuda Lintas Kepercayaan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Wakil Presiden Yusuf Kala kemarin menghadiri acara buka puasa bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulawesi Selatan yang tergabung dalam kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan bertempatan di Anjungan Sulawesi Selatan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Di malam Ramadan ke-9 ini, Wapres Yusuf Kala menyatakan keberagaman suku, agama, dan ras yang di tanah air merupakan anugerah yang tidak dimiliki negara lain, di mana keberagaman ini juga telah menghantarkan rakyat Indonesia pada kemerdekaannya. Yusuf Kala meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan guna meningkatkan dan mengeratkan persatuan dan kesatuan bangsa, juga untuk menjadikan semangat keberagaman mendorong maju, berkembang lebih baik lagi. Keberagaman juga harus diikuti oleh sifat toleransi guna mencegah dari perpecahbelahan yang merugikan bangsa dan negara.
Namun sebagai bangsa kita satu, tidak ada yang membedakan kita. Justru perbedaan-perbedaan itu merupakan kekuatan bagi kita. Dan itulah maka perbedaan itu yang memperkuat bangsa ini. Jadi jangan bangsa ini justru dapat kena berbeda. Karena itulah kita harus menjaga tetap kekuatan-kekuatan kita.
Yusuf Kala mengungkapkan, untuk lebih maju perlu dilakukan dorongan semangat pendidikan dan kemudahan berusaha hingga ke pelosok daerah-daerah. Turut hadir dalam buka puasa bersama diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggota DPR yang juga mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum atau UNIPDU di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi bagian dari tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Youth Interfaith Camp atau Kemah Pemuda Lintas Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan pemerintah setempat pada 28 Oktober mendatang. Kemah itu nantinya akan dihadiri oleh para pemuda yang merupakan perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra wicara ASEAN. Sejumlah rangkaian kegiatan telah dimulai untuk menandai 50 tahun keberadaan ASEAN sebelum nantinya diselenggarakan Kemah Pemuda Lintas Agama. Rektor UNIPDU Ahmad Zahro mengatakan saat ini pihaknya mulai mempersiapkan diri dengan pemantapan berbagai fasilitas serta SDM yang ada. Kasubdit Kerjasama Pembangunan Sosial Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Isman Pasa mengatakan kehadiran para peserta kemah dengan berbagai agama dan kepercayaan perlu diikuti dengan aspek kebersihan yang tetap menjadi hal utama yang perlu diberikan oleh Jombang sebagai tuan rumah.
Kementerian Luar Negeri mendukung terhadap pelaksanaan kemah muda lintas keyakinan. Ada satu barangkali yang mungkin bagaimana kita harus persiapkan. Islam mengajarkan bahwa tamu perlu kita muliakan. Dan salah satunya nanti tamu-tamu kita itu karena datang dari berbagai kepercayaan, salah satu yang paling penting adalah kebersihan, bukan kemewahan.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Jombang, Mas Ud, mengatakan ditunjuk Jombang menjadi tuan rumah bagi event internasional yang bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober nantinya merupakan kebanggaan masyarakat Jombang. Semangat masyarakat Jombang dalam menyambut hari ulang tahun 50 tahun ASEAN, yaitu dengan beramai-ramai mendatangi Taman ASEAN yang menjadi lokasi pengibaran bendera 10 negara anggota dan bendera ASEAN yang resmi dilakukan pada Jumat 2 Juni 2017. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat di tanah air untuk kembali pada jati diri sebagai bangsa yang besar, kekuatan negara yang besar, etos kerja, dan etika kesopanan yang tinggi. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam kajian Ramadan yang digelar pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di gedung Dom Universitas Muhammadiyah Malang Sabtu. Ia mengemukakan semua yang baik-baik itu, yakni budi pekerti dan etos kerja tinggi, etika masyarakat, kesopan santunan, budi pekerti yang baik ada di Muhammadiyah. Joko Widodo mengakui, selama 6 hingga 8 bulan terakhir ini energi dan pikiran, anggaran negara habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Presiden mengatakan, saat ini ada 3 hal penting yang harus diselesaikan. Pertama, semangat keagamaan. Kedua, masalah pendidikan untuk membangun kualitas sumber daya manusia dalam persaingan yang semakin sengit dan kompetitif. Ketiga adalah nilai-nilai persaudaraan yang dimaknai sebagai semangat ukhuwah. Ketiga hal penting ini harus diselesaikan demi kembalinya jati diri Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar. Ketua MPR RI Yulkifli Hasan mengatakan salah satu ciri-ciri pemimpin Pancasilais adalah berpihak kepada perempuan sebagai golongan yang hak-haknya sering terpinggirkan karena minim pembelaan. Hal itu dikatakan Yulkifli Hasan dalam seminar kebangsaan KOF Wanita Indonesia atau KOWANI di Jakarta Sabtu. Yulkifli melalui siaran pers MPR mengatakan sangat mengapresiasi KOWANI dan jajarannya di daerah yang aktif memberdayakan usaha kecil dan menengah perempuan. Ketua KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo menyebut kehadiran Ketua MPR Yulkifli Hasan sebagai berkah untuk KOWANI. Menurutnya, kehadiran Ketua MPR adalah bentuk komitmen pada perjuangan perempuan. Presiden kelima Indonesia yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melepas parade Pancasila di Manado, Sulawesi Utara Sabtu. Parade Pancasila yang diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat tersebut dimulai dari Jembatan Soekarno melewati Jalan Pierre Tendean dan berakhir di lapangan Mega Mas Manado. Megawati dalam sambutannya mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh warga Sulawesi Utara yang masih tetap setia untuk cinta kepada Pancasila. Saat pelepasan parade Pancasila tersebut, Megawati Soekarnoputri didampingi Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando. Pada parade tersebut, para peserta antara lain membawakan spanduk bertuliskan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Peserta dari berbagai elemen masyarakat tersebut begitu antusias dalam mengikuti parade Pancasila itu. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Inggris menghindari sejumlah kawasan insiden penyerangan di Jembatan London serta Borough Market dan area Vauxhall. Pihak kepolisian tengah menangani insiden tersebut dan meminta masyarakat untuk menghindari area-area dimaksud. Demikian pengumuman di laman Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI London Minggu. KBRI London terus memantau perkembangan insiden tersebut dan berkoordinasi dengan otoritas keamanan di London. Kedutaan juga meminta warga Indonesia yang berada di negara itu meningkatkan kewaspadaan dan menyediakan nomor +44788122135 untuk melayani warga yang terdampak insiden penyerangan itu. Reuters mewartakan penuturan beberapa saksi yang melihat satu mobil van menyeruduk beberapa pejalan kaki di London Bridge pada Sabtu. Setelah insiden itu, setidaknya ada 20 orang yang dibawa ke rumah sakit. Berita terakhir, PT Industri Kereta Api atau INKA telah menyelesaikan pengerjaan 6 rangkaian atau 66 kereta api pesanan dari PT KAI Persero yang akan digunakan sebagai moda transportasi angkutan lebaran 2017. Hal itu dikatakan Senior Manager Sekretari Public Relation dan CSR PT INKA Khalik Muhammad Zamzam di Madiun Sabtu. Menurut dia, 6 rangkaian kereta api yang diproduksi INKA tersebut merupakan kereta K3 premium yang masing-masing rangkaian memiliki 11 gerbong. Sesuai rencana, 6 rangkaian kereta api tersebut akan siap dioperasikan pada 14 Juni 2017. Dengan jumlah tersebut, diharapkan akan mampu menambah kapasitas penumpang hingga 4.500 orang pada masa angkutan lebaran mendatang. Ia mengatakan penyerahan pada tahun 2017 direncanakan sekitar 100 unit, sedangkan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2018. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda Nusa Tenggara Timur bersama sejumlah masyarakat di Kota Indi menggelar renungan suci bersama menyambut hari kelahiran Pancasila 1 Juni di lapangan Pancasila Kota Indi pada Rabu malam. Komandan Korem 161 Wira Sakti Kupang, Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, yang menjadi inspektur dalam malam renungan suci tersebut, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari penghormatan masyarakat NTT kepada Soekarno yang telah melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Malam renungan suci yang dimulai tepat pukul 00 WITA waktu setempat diikuti oleh seluruh Forkompinda NTT serta sejumlah tokoh masyarakat di Kota Indi yang menjadi kota lahirnya Pancasila itu. Acara dimulai dengan doa yang dipimpin oleh seluruh pimpinan agama di kota tersebut mulai dari Katolik, Kristen, Islam, Buddha, serta Hindu. Di samping itu juga dilakukan pembacaan puisi yang berisi tentang perjuangan Bung Karno selama berada di Kota Indi. Kabar berikutnya datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Umat Konghucu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menggelar tradisi ritual Pekcun di Objek Wisata Pasir Kencana Selasa 30 Mei 2017. Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Bratayana Ongkowijaya di Pekalongan mengatakan bahwa Pekcun atau Tuan merupakan tuntunan kitab suci umat Konghucu untuk melakukan ibadah besar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengatakan ritual ini dilakukan pada saat fenomena alam mengalami disharmoni, yaitu di mana kondisi letak tata surya, khususnya antara matahari, bulan, dan bumi, dalam keadaan khusus yaitu saling tarik-menarik magnet alami yang berakibat pada bumi mengalami kondisi ekstrim. Ia mengatakan pada kondisi ekstrim tersebut, umat Konghucu harus ingat bahwa manusia bukan apa-apa di bagian alam ini. Sedangkan kejadian alam tidak dimaknai dengan hukuman. Ritual Pekcun, menurutnya, dimulai kirab sesaji dengan diiringi barongsai yang dibawakan oleh perkumpulan naga mas, kemudian dilanjutkan dengan doa dan lomba menegakkan telur. Wakil Wali Kota Pekalongan, Solani Mahfud, berharap tradisi Pekcun dapat menjadi promosi wisata tersendiri di daerah setempat yang nantinya dapat menumbuhkan perekonomian warga. Kabar terakhir datang dari Blitar, Jawa Timur. Warga di Blitar memperingati hari lahir Pancasila dengan melakukan grebek Pancasila dan ziarah ke makam proklamator RI Soekarno alias Bung Karno. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi menjelaskan, ritual peringatan lahirnya Pancasila sengaja dilaksanakan sore sampai malam 31 Mei karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Acara tahun ini bertemakan Saya Indonesia, Saya Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam kebinekaan. Acara dimulai dengan ritual bendolan pusaka dari rumah dinas Wali Kota Blitar menuju kantor pemerintah Kota Blitar. Pusaka yang disimpan rapi dalam tiga peti kayu itu berupa teks Pancasila, teks pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, dan bendera merah putih. Acara dilanjutkan dengan mendengarkan tembang Macapat yang mengisahkan sejarah lahirnya Pancasila. Jeda acara digunakan untuk buka puasa bersama dan salat Isya dan salat Tarawih berjamaah. Acara selanjutnya upacara peringatan hari lahir Pancasila di alun-alun Kota Blitar tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat turut memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Blitar. Selain ingin menyaksikan upacara, mereka juga ingin berebut berkah dari lima gunungan tumpeng yang melambangkan lima sila dalam Pancasila. Selain lima gunungan tumpeng turut diarak menuju kompleks makam Bung Karno adalah puluhan tumpeng yang dibuat oleh masing-masing desa. Ritual grebek Pancasila ini berakhir di makam Bung Karno, di mana warga Blitar tersebut lima gunungan tumpeng yang dipercaya memberikan berkah dalam kehidupan mereka. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 4 Juni 1920, Perjanjian Trianon ditandatangani. Traktat Trianon adalah traktat perdamaian setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama antara Sekutu, Perang Dunia Pertama, dan Hungaria. Traktat ini membahas mengenai perbatasan Hungaria. Melalui traktat ini, Hungaria kehilangan 2/3 teritorinya dan sekitar 2/3 penduduknya. Negara yang terutama mendapat keuntungan dari traktat ini adalah Rumania, Cekoslowakia, dan Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Traktat ini ditandatangani pada 4 Juni 1920 di Versailles, Prancis. Beralih ke peristiwa 4 Juni 1928, Presiden Republik Cina Zhang Zuolin dibunuh oleh pasukan Jepang. Zhang Zuolin adalah salah satu panglima perang Tiongkok pada zaman Republik Tiongkok awal abad 20. Dia adalah panglima perang untuk wilayah Manchuria dan pernah menguasai daerah yang luas di bagian utara Tiongkok. Di bawah pemerintahan Republik Tiongkok, dia pernah menjabat presiden pada periode 18 Juni 1927 hingga kematiannya. Dia tak henti-hentinya melancarkan peperangan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Akibatnya dia dihabisi oleh Jepang dengan cara mengebom kereta yang ditumpanginya dalam perjalanan pulang ke Shenyang. Pembunuhan ini dilaksanakan oleh sekelompok kecil tentara dari pasukan Guangdong dan dipimpin oleh perwira senior pasukan Guangdong, Kolonel Daisaku Komoto. Ini adalah bagian dari persekongkolan untuk mengamankan sebagian besar Manchuria di luar jalur kereta api Manchuria Selatan yang diserahkan pada Jepang setelah Perang Rusia-Jepang. Kita akhiri dengan 4 Juni 1989, kecelakaan kereta Ufa di Uni Soviet. Bencana kereta Ufa adalah sebuah ledakan di kereta api Kuibyshev pada tanggal 4 Juni 1989 di Uni Soviet, sekitar 50 km dari kota Ufa. Itu adalah kecelakaan kereta api yang paling mematikan dalam sejarah Rusia dan Soviet dengan 575 orang tewas. Ledakan itu terjadi setelah sebuah pipa mulai melelehkan gas alam cair menciptakan awan yang sangat mudah terbakar yang segera dinyalakan oleh percikan api dari dua kereta penumpang yang mengarah ke arah yang berlawanan di dekat lokasi kebocoran. Kedua kereta itu membawa banyak anak, menurut angka resmi 575 orang meninggal dan lebih dari 800 lainnya luka-luka. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Sorotan Minggu ini, yang hari ini mengambil judul, Keterlibatan TNI Disesuaikan Kebutuhan di Lapangan. Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla sepakat dengan Presiden Joko Widodo terkait keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi terorisme. Namun demikian, Yusuf Kalla mengingatkan keterlibatan langsung aparat TNI tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Hal itu dikemukakan sang wakil presiden di Jakarta hari Selasa kemarin. Menurut Yusuf Kalla, penanganan terorisme merupakan kepentingan negara dan bangsa karena sudah mengarah kepada tindakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Sejauh ini, penanganan terorisme di Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Indikasinya, Indonesia banyak mendapatkan pujian dari sejumlah negara dunia. Pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan keterlibatan aparatur keamanan negara atau TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta peran TNI dimasukkan ke dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme. Alasannya, terorisme sangat berkaitan dengan masalah keamanan negara. Dalam sidang kabinet tersebut, Joko Widodo juga menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto agar mempercepat penyelesaian RUU Terorisme. Menindaklanjuti instruksi Presiden, Wiranto menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setio Novanto secara beruntun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa. Wiranto meminta dukungan kepada kedua pimpinan lembaga tinggi negara tersebut untuk mempercepat penyelesaian RUU Terorisme. Mengenai keterlibatan TNI, Wiranto berpandangan terorisme merupakan kejahatan terhadap negara yang harus diperangi secara bersama-sama. Karena itu, perlu usaha total dalam melawan aksi terorisme tersebut, termasuk mengerahkan segenap komponen bangsa, tidak hanya Polri, tetapi juga melibatkan TNI. Sementara itu, Ketua Panitia Khusus atau Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i memastikan peran keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dibahas Pansus tidak akan tumpang tindih dengan kepolisian. Menurutnya, Pansus sedang merumuskan model peran serta TNI dalam penanganan terorisme tanpa menyentuh wilayah kewenangan kepolisian. Kepolisian tetap mengambil peran terkait pengamanan yang melekat seperti mengantisipasi kemungkinan terjadinya bom dan penyelesaian hukum terkait aksi terorisme. Hal ini karena Pansus sepakat RUU tetap dengan pendekatan criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Adapun peran TNI, menurut Syafi'i, dikhususkan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk pencegahan. Misalnya, untuk pengamanan warga negara asing, kedutaan serta presiden dan wakilnya, beserta keluarga, peran TNI tersebut pun akan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Karena itu, RUU Terorisme juga mengakomodasi penguatan peran BNPT. Nantinya, keputusan penurunan TNI ke lapangan merupakan kewenangan dari BNPT. Sekian sorotan minggu ini.
Sari Berita. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kalla kemarin menghadiri acara buka puasa bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulawesi Selatan yang tergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Selatan bertempat di Anjungan Sulawesi Selatan, Taman Mini Indonesia, Jakarta. Di malam Ramadan ke-9 ini, Bapak Yusuf Kalla menyatakan keberagaman suku, agama dan ras yang di tanah air merupakan anugerah yang tidak dimiliki negara lain, di mana keberagaman ini juga menghantarkan rakyat Indonesia pada kemerdekaannya. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi bagian dari tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Youth Interfaith Camp atau Kemah Pemuda Lintas Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan pemerintah setempat pada 28 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat di tanah air untuk kembali pada jati diri sebagai bangsa yang besar, kekuatan negara yang besar, etos kerja, dan etika kesopanan yang tinggi. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan salah satu ciri-ciri pemimpin Pancasilais adalah berpihak kepada perempuan sebagai golongan yang hak-haknya sering terpinggirkan karena minim pembelaan. Presiden kelima Indonesia yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melepas parade Pancasila di Manado, Sulawesi Utara Sabtu. Parade Pancasila yang diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat tersebut dimulai dari Jembatan Soekarno melewati Jalan Piretindean dan berakhir di lapangan Megamas Manado. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London menghimbau warga negara Indonesia yang berada di Inggris menghindari sejumlah kawasan insiden penyerangan di jembatan London serta Borough Market dan area Vauxhall. Pihak kepolisian tengah menangani insiden tersebut dan meminta masyarakat untuk menghindari area-area dimaksud. Demikian pengumuman di laman Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI London Minggu. PT Industri Kereta Api atau INKA telah menyelesaikan pengerjaan 6 rangkaian atau 66 kereta api pesanan dari PT KAI yang akan digunakan sebagai moda transportasi angkutan lebaran 2017. Hal itu dikatakan Senior Manager Sekretari Public Relation dan CSR PT INKA, Kholik Muhammad Zamzam di Madiun Sabtu. Menurut dia, 6 rangkaian kereta api yang diproduksi INKA tersebut merupakan kereta K3 premium yang masing-masing rangkaian memiliki 11 gerbong. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Musik.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi megengan dari Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, tidak terasa umat muslim sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita akan mensucikan diri dengan menahan segala nafsu hingga hari kemenangan tiba. Ada satu tradisi di masyarakat Jawa Timur yang dilakukan menjelang bulan suci itu tiba, yaitu megangan atau tradisi membagikan kue apem. Saudara pendengar, megengan berasal dari kata megeng yang artinya menahan. Tidak hanya menahan nafsu makan dan minum, tetapi juga menahan dari segala nafsu seperti amarah dan juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di mana di bulan tersebut, umat muslim berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Megengan biasanya dilakukan menjelang minggu terakhir di bulan Sya'ban. Menurut ceritanya, tradisi megengan ini diperkenalkan pada saat penyebaran agama Islam di Jawa, terutama Jawa Timur. Saudara pendengar, dalam acara megengan biasanya ada acara mendoakan para sesepuh yang telah wafat. Selain itu, dalam tradisi megengan juga diisi dengan cara syukuran dengan membagi-bagikan makanan terutama kue apem. Kue apem ini sebenarnya adalah ungkapan permintaan maaf secara tidak langsung, misalnya kepada tetangga, saudara-saudara, dan orang di sekitar. Karena apem ini berasal dari kata apum, yang artinya adalah meminta maaf dan memberi maaf. Menurut ceritanya, karena dalam masyarakat Jawa tidak mengenal huruf F, maka kata afun berubah menjadi afun, lalu menjadi apum, kemudian afwem, dan akhirnya menjadi apem. Saudara pendengar, biasanya masyarakat di Jawa Timur ini selain membagikan kue apem, juga membagikan pisang raja. Menurut ceritanya, kue apem dan pisang raja ini apabila disatukan akan menjadi payung. Payung melambangkan perlindungan dari segala cobaan selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Saudara pendengar, dilihat dari bahan dasarnya, kue apem melambangkan kebersihan dan kesucian. Karena bahan dasarnya adalah beras putih. Warna putih melambangkan kesucian. Kemudian santan merupakan sari buah kelapa yang juga mempunyai arti santen. Sebagai akronim dari kata Jawa, Sageto Nyuwun Pangapunten yang berarti permohonan maaf. Sedangkan gula dan garam melambangkan perasaan hati. Sehingga apabila semua bahan-bahan itu dijadikan satu, maka mempunyai makna simbolis, yaitu kesucian dan ketulusan perasaan hati manusia. Jadi secara simbolis, makan kue apem bisa diartikan memohon maaf kepada keluarga, sanak saudara, dan teman. Dan setelah makan kue apem ini, biasanya orang-orang saling bersalaman, saling meminta maaf, dan kemudian membaca doa. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik memperkenalkan megengan tradisi menyambut Ramadan di Jawa Timur. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, senang sekali saya Steve dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Pendengar, belum lama ini tanggal 1 Juni, masyarakat Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Berbagai jenis kegiatan pun dilaksanakan di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Kota Ende memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah Pancasila. Pasalnya di kota sunyi inilah Pancasila lahir. Pada tahun 1934 hingga 1938 silam, Insinyur Soekarno atau Bung Karno beserta istri, anak, dan mertuanya diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke sebuah rumah tahanan yang terletak di Kampung Ambu Gaga, Kota Ende. Pembuangan tersebut sengaja dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk memutus hubungan Soekarno dengan para loyalisnya. Di tempat yang jauh dari ibu kota Indonesia tersebut, tentu tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Soekarno. Soekarno dan keluarganya pun hidup dengan sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk politik seperti di kota besar. Meski demikian, pengasingan tersebut tidak meredupkan semangat Soekarno untuk berjuang. Di Ende, Soekarno memanfaatkan masa pembuangannya dengan berbagai aktivitas, seperti berkebun dan juga membaca. Selain itu, Soekarno juga mendalami lebih jauh berbagai hal, mulai dari agama Islam, seni lukis, seni drama, hingga pluralisme. Dalam memahami Islam, Soekarno pun berkirim surat dengan seorang tokoh Islam di Bandung yang bernama T.A. Hasan. Sementara itu, untuk memahami pluralisme lebih jauh, Soekarno memilih sering bergaul bersama pastor-pastor di Ende. Dari bermacam aktivitas yang dilakukannya, Soekarno pun mengaku bahwa tempat favoritnya untuk berkontemplasi adalah sebuah pohon sukun yang menghadap langsung ke pantai Ende. Hingga menjadi presiden pun Soekarno tidak lupa dengan kota Ende dan bahkan pohon sukun tersebut. Soekarno kembali mengunjungi Ende pada tahun 1950-an. Dikutip dari buku Bung Karno dan Pancasila, Ilham dari Flores untuk Nusantara, bahwa Soekarno menyebutkan di kota Ende lah proses pencetusan Pancasila bermula. Meski zaman sudah berlalu, Ende tidak melupakan Soekarno. Untuk mengenang masa pengasingan Soekarno serta proses lahirnya Pancasila, Parade Kebangsaan pun wajib digelar oleh warga setempat setiap tahunnya. Parade Kebangsaan tersebut diisi dengan iring-iringan peserta yang mewakili seluruh warga Ende membawa kain-kain khas ND yang melilit tubuh mereka. Selain itu, pemerintah setempat juga membangun Taman Permenungan Bung Karno di lokasi yang sama tempat Soekarno berkontemplasi di masa lalu. Di taman itu, berdiri kokoh pohon sukun bercabang 5 yang melambangkan ideologi Pancasila. Tidak hanya itu saja, warga dan pemerintah setempat pun terus memelihara keberadaan rumah pengasingan Bung Karno sehingga kondisinya masih terawat dengan baik hingga sekarang. Pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan topik ND, Kota Kelahiran Pancasila. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami hadirkan lagu-lagu pop religi dari penyanyi pria Indonesia bernama Afgan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, satu buah lagu berjudul Padamu Ku Bersujud akan terlebih dahulu saya hadirkan. Selamat mendengarkan.
Selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu. Dalam sunyi aku bersujud.
Dalam sunyi aku bersujud.
padamu.
Pendengar, Padamu Ku Bersujud adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Afgan. Penyanyi bernama lengkap Afgan Syahreza ini pada Ramadan tahun 2009 ikut mengeluarkan lagu-lagu berdembangkan pop religi. Lagu-lagu tersebut terdapat dalam mini album pop religi pertamanya bertajuk Bersihkan Dirimu. Menurut Afgan, album ini merupakan refleksi atas kiprahnya sebagai manusia yang selalu diuji dengan berbagai cobaan. Album Bersihkan Dirimu terdiri dari 4 lagu, yaitu Pencari Jalanmu, Padamu Ku Bersujud, Terima Kasih Cinta, dan Pencari Jalanmu yang merupakan minus one. Meski Afgan adalah seorang penyanyi pop jazz dan bukan penyanyi yang khusus melantunkan lagu-lagu bernafaskan liriki, ia pun tetap berhasil membuat lagu-lagu pop religinya diterima baik oleh penikmat musik. Seperti lagu Padamu Ku Bersujud yang sebelumnya Anda dengarkan, merupakan lagu yang mendulang sukses dan meledak di pasaran. Lagu ini menggambarkan tentang pengakuan ketulusan seorang hamba kepada Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun, hanya Allah tempat manusia berlindung. Dan pendengar, sebelum kembali membahas lagu-lagu religi dari Afgan, satu lagu hadir terlebih dahulu dalam ruang dengar Anda. Masih dinyanyikan oleh Afgan, lagu ini berjudul Pencari Jalanmu. Selamat mendengarkan.
Petunjuk jalanmu.
Pendengar, lagu Pencari Jalanmu yang baru saja Anda dengarkan masih terdapat dalam album Bersihkan Dirimu. Lagu ini juga merupakan salah satu andalan dalam album tersebut. Lagu yang juga dirilis pada bulan Ramadan tahun 2009 ini bercerita tentang seseorang hamba yang penuh dosa dan kini tersadar serta ingin kembali ke jalan yang diridhoi. Lagu Pencari Jalanmu pun ikut menjadikan Afgan sebagai penyanyi yang sukses menyanyikan lagu-lagu pop religi. Namun, setelah album Bersihkan Dirimu, Afgan pun vakum cukup lama untuk mengeluarkan album religi. Hingga pada bulan Ramadan tahun 2014, Afgan kembali merilis sebuah single religi. Single ini berjudul Kumohon, yang sebelumnya dipopulerkan oleh penyanyi berkebangsaan Malaysia, Sheila Majid. Lagu ini bercerita tentang seorang hamba yang ingin selalu bertobat, namun masih selalu dinilai buruk oleh orang lain. Menurut Afgan sendiri, lagu ini layaknya doa bagi semua orang karena hidup tidak mungkin mulus melulu. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi pop religi kali ini. Dan untuk menutup perjumpaan, saya putarkan dua buah lagu dari Afgan berjudul Kumohon dan Terima Kasih Cinta. Mengudaranya dua lagu tersebut berarti mengakhiri perjumpaan kita dalam Pelangi Nada pop religi kali ini. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Cabaran ini, oh Tuhan, ku bersandar. RRI World Service, Voice of Indonesia.
Setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, takkan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.